Επιστολή του Πέτρου. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί αξίωσε τον Πέτρο να αναφερθεί σε πράγματα, θα λέγαμε, πάρα πολύ βασικά για το περπάτημά μας, για τη διαγωγή μας σαν μαθητές του Ιησού Χριστού. Και είμαστε στη σελίδα 1076. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο το τρίτο, το γάμα, από το 11 εδάφιο, αδελφιά, 1076, από το 11 εδάφιο μέχρι και το 12. Ο Θεός να μας ευλογήσει αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι, έχει πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζουμε να το βγάλουμε, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που έχουμε πει και από την αρχή της επιστολής, επειδή εμείς αδελφοί δεν έχουμε ένα βιβλίο το οποίο το γράψανε κάποιοι μετά από κάποια χρόνια, όπως άλλα βιβλία, δεν θέλω να αναφερθώ, μετά από κάποια χρόνια από τον Μεσσία τους ή τον προφήτη τους ή τον απεσταλμένο του Θεού, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή τον είδανε οι ίδιοι τον Ιησού Χριστό. Αυτά που γράφουνε, τα γράφουνε γιατί ακούσανε και είδανε. Είναι και αυτοί οι και αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή και τα είδανε και τα ακούσανε και τα εμπειρευθήκανε και τα γευθήκανε και τον ψηλαφίσανε από όλα. Δηλαδή ο Πέτρος, ειδικά ο Πέτρος και ο Ιωάννης, όταν γράφουνε επειδή πραγματικά το ζήσανε οι ίδιοι. Άρα είναι αξιόλογη αυτή η επιστολή, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, με έναν Απόστολο, ο οποίος ο ίδιος είναι μάρτυρας της διαγωγής του Ιησού Χριστού, μάρτυρας των λόγων του Ιησού Χριστού και μάρτυρας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που μας καθυλώνει σε αυτά τα στοιχεία της επιστολής, γιατί ό,τι λέει θεωρούμε ότι είναι μια αλήθεια, αδελφοί. Είναι αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει. Τι σημαίνει η αλήθεια ελευθερώνει? Σημαίνει ότι αν ακούσω κάποια πράγματα από τον Απόστολο και τα καταλάβω και τα βάλω μέσα στην καρδιά μου και τα εμπεδώσω, που λέμε εμείς οι άνθρωποι, τα κάνω βάση δηλαδή και πατήσω πάνω σε αυτά, τότε θα μπορέσω να κάνω αυτό που λέει η Γραφή, το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Γιατί ένας που δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Και γι' αυτό θέλω σαν παρένθεση να το βάλω αυτό, ότι ο Θεός δεν υπολογίζει τον άνθρωπο που δεν ξέρει. Υπολογίζει τον άνθρωπο που ξέρει. Δεν θεωρεί αμαρτία σε κάτι που δεν ξέρεις ότι είναι αμαρτία. Αμαρτία θεωρείται σε κάτι που ξέρεις. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εσύ, του λέει Πιλάτο, εσύ που είσαι από τα έθνη, από τους Ρωμαίους και έρχεσαι να με βασανίσεις και να με σταυρώσεις, έχεις μικρότερη αμαρτία από αυτούς που με παραδώσανε σε σένα. Δηλαδή αυτοί ξέρουν περισσότερα πράγματα για μένα, έχουν χρόνια ασχοληθεί με το όνομά μου και με το πρόσωπό μου και με απορρίπτουνε, δεν με θέλουνε και με παραδίδουνε σε σένα για να σταυρωθώ. Και τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεγάλης αμαρτίας και μικρής αμαρτίας. Άρα λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο κριτής, αυτός που θα κρίνει τους ανθρώπους και θα τους κρίνει με αλήθεια, με ειλικρίνεια, με δικαιοσύνη, γιατί λέει ότι ο Θεός θα κάτσει πάνω στο θρόνο και θα κρίνει με δικαιοσύνη τους ανθρώπους. Πώς θα τους κρίνει λοιπόν? Με βάση αυτό που ξέρουνε. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, αδελφοί. Με βάση αυτό που ξέρει σε κρίνει. Και τι σημαίνει αυτό που ξέρω? Αυτό που μου έχει αποκαλυφθεί. Εάν λοιπόν μπορεί πολλές φορές να διαβάζουμε κάτι, αν δεν έχει ανοίξει το μυαλό μας να καταλάβουμε το τι είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν έρχεται ο Θεός να μας το ζητήσει. Αν όμως έχει φωτιστεί το μυαλό μας, μας έχει φωτίσει ο Θεός πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτή την αλήθεια και την έχουμε καταλάβει την αλήθεια, τότε αν την κρύβουμε αυτή την αλήθεια, αμαρτάνουμε, όπως είπε στους Φαρισαίους. Δηλαδή τους λέει, για πέστε μου, τους λέει, να σας ρωτήσω, τι γνώμη έχετε για το βάπτισμα του Ιωάννου? Και επειδή ξέρανε και καταλαβαίνανε ότι το βάπτισμα του Ιωάννου είναι από το Θεό, γιατί η ερώτηση ήταν αυτή, δεν μιλήσανε καθόλου. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ο άνθρωπος που ενώ ξέρει και ενώ καταλαβαίνει δεν θέλει να εκτελέσει, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτόν που κάνει την αμαρτία και δεν ξέρει τι είναι η αμαρτία, δηλαδή δεν την καταλαβαίνει. Και γι' αυτό έρχεται η Γραφή και λέει, ο νόμος συστήνει την αμαρτία. Δηλαδή ο νόμος είναι αυτός που φέρνει την αμαρτία, κάνει γνωστή την αμαρτία. Εάν δεν υπήρχε ο νόμος, αν δεν υπήρχε ο λόγος του Θεού, αν δεν υπήρχε η αλήθεια, δεν θα ερχόταν η αμαρτία στη ζωή των ανθρώπων, δεν θα ήταν αμαρτωλή. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και απευθύνεται σε αυτούς που καταλαβαίνουν, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να περπατάμε σωστά από τη στιγμή που καταλάβαμε κάποια πράγματα στο λόγο του Θεού. Εάν δεν τα καταλαβαίνεις, δεν θα στα ζητήσει ο Θεός. Δεν πρόκειται ποτέ να σε κρίνει για κάτι που δεν κατάλαβες. Θα σε κρίνει για κάτι που κατάλαβες. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στους ανθρώπους: «Δεν είμαι εγώ που θα σας κρίνω. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα προς εσάς, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα». Δηλαδή τα λόγια που τα καταλάβατε και τα εννοήσατε και ξέρετε αν είναι αλήθειες και ξέρετε ότι είναι από το Θεό και καταλαβαίνετε ότι σας τα είπα ότι είναι από το Θεό και δεν θέλετε να τα κάνετε, αυτά τα λόγια θα σας κρίνουν εκείνη την ημέρα. Άρα η αποκάλυψη που έχει ο καθένας εξαρτάται για το πόσο μικρή ή μεγάλη αμαρτία κάνει μέσα στη ζωή του, και γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος και συστήνει συμπεριφορές, αδελφοί. Τι έρχεται ο Πέτρος και λέει στο εδάφιο αυτό, σε αυτή την χρονική στιγμή? Λέει ότι είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Πώς είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου όταν εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω? Όχι, λέει ο Πέτρος, είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου. Ας εκκλίνει στο 11, ας εκκλίνει από του κακού. Δηλαδή ο άνθρωπος που θέλει να κάνει και να αγαπά τη ζωή και να κάνει το θέλημα του Θεού, είναι υποχρεωμένος αυτός να εκκλίνει από το κακό. «Μα δεν θα με βοηθήσεις να εκκλίνω από το κακό, κυρία μου, δεν θα τα κάνεις όλα εσύ?» Όχι, λέει ο Πέτρος, δεν τα κάνει όλα ο Θεός. Ο Θεός θα σε βοηθήσει όταν δεν μπορείς εσύ. Όταν έχεις καταλάβει ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, θέλεις να το κάνεις, θέλεις να το εκτελέσεις, δεν έχεις το κουράγιο, δεν έχεις τη δύναμη και ζητάς από το Θεό βοήθεια να το εκτελέσεις. Όμως έρχεται ο Πέτρος και λέει: «Προσέχτε το βάδισμά σας, το περπάτημά σας». Τι σημαίνει «εκκλίνω από του κακού»? Σημαίνει πάω και περπατάω σε έναν δρόμο ο οποίος είναι κακός. Άρα αν εκκλίνω από το κακό, φεύγω από αυτό το δρόμο, φεύγω από αυτό το μονοπάτι. Δεν περπατάω ώστε να έχω ένα αποτέλεσμα κακό, ούτε παίρνω αποφάσεις να μπω σε ένα δρόμο ο οποίος είναι κακός, αλλά εκκλίνω, παρεκκλίνω, δηλαδή φεύγω από αυτό το δρομάκι και πάω στο δρόμο που είναι σίγουρος ότι θα κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν θέλω να περπατήσω στο σκοτάδι γιατί θα σκοντάψω. Δεν θέλω να πάω με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του κόσμου γιατί θα με φθείρουνε. Δηλαδή είναι δρόμοι όπου αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος και μιλάει σε ανθρώπους όπου έχουν πάρει απόφαση να περπατήσουν σε ένα δρόμο ο οποίος θα φέρει κακό αποτέλεσμα και λάθος αποτέλεσμα. Και τι τους λέει? Να εκκλίνεις από το κακό. Μα πώς το ξέρω το κακό? Το ξέρεις γιατί πήρες το δρόμο του κακού. Γιατί για να πάρεις το δρόμο του κακού, το ξέρεις το κακό. Άρα ο Πέτρος έρχεται και δίνει την ευθύνη σε αυτόν που παίρνει την απόφαση να περπατήσει στο δρόμο του κακού, να εκκλίνει από το κακό, στο να κάνει κακό δηλαδή. Και τι του λέει? Ας εκκλίνει από του κακού και τι να κάνει? Ας πράξει αγαθό. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η αλήθεια που μας αποκαλύπτεται εδώ, που σημαίνει ότι ξέρω το καλό και ξέρω το κακό. Αναγνωρίζω τι είναι κακό και αναγνωρίζω τι είναι καλό. Όταν έχεις ένα μικρό παιδί, δεν έχει μάθει το καλό και το κακό. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Βούτυρο και μέλι θα φάει έως σου μάθει να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό». Άρα λοιπόν σε μια ηλικία συγκεκριμένη δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τι είναι καλό και τι είναι κακό. Μπορεί το παιδάκι να βάλει το χέρι του στην πρίζα θεωρώντας ότι θα κάνει κάτι καλό. Γιατί εκεί πέρα έρχεται το φως, γιατί από εκεί πέρα έρχεται δύναμη και πάει να βάλει το δαχτυλάκι του στην πρίζα. Και λέει η μάνα του: «Μη βάζεις το χέρι σου στην πρίζα, θα καείς». Δεν το ξέρει. Εμείς παλιά είχαμε σόμπες οι οποίες ήταν με ξύλα μέσα στο σπίτι με μπουριά. Όταν περνάγαμε είχαμε τη συνήθεια να ακουμπάμε πάνω. Και κάθε φορά μας φωνάζανε: «Μην ακουμπάτε, λέει, θα καείτε. Καίει αυτό το πράγμα, είναι μαντέμι. Μη βάζεις το χέρι σου πάνω». Πόσες φορές έχω καεί? Πάρα πολλές φορές. Αλλά καμιά φορά όταν καταλαβαίνεις τι είναι κακό, πρέπει, ξέρετε, μερικοί άνθρωποι δεν μαθαίνουν από τη θεωρία. Έχουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά τους είναι ότι θέλουν να το ζήσουν αυτό που τους λες. Θέλουν να το καταλάβουν, θέλουν να το εμπειρευτούν. Όμως αδελφοί, ο Θεός δεν μας θέλει να περνάμε τα δύσκολα για να μαθαίνουμε από τα δύσκολα. Να περνάω το κακό για να μάθω ότι αυτό είναι κακό. Να πάρω το ναρκωτικό για να μάθω ότι είναι κακό το ναρκωτικό. Να πέσω στον αλκοολισμό για να μάθω ότι το αλκοόλ είναι κακό. Να πέσω στη χαρτοπεξία για να μάθω ότι η χαρτοπεξία είναι κακή. Να πέσω στην πορνεία για να μάθω ότι η πορνεία θα με διαλύσει και θα με καταστρέψει. Να πέσω στα τσιγάρα γιατί, και να μάθω ότι το τσιγάρο είναι κακό. Αυτό παθαίναμε όταν ήμασταν μικροί και δεν ξέραμε. Βλέπαμε τους γονείς μας να καπνίζουν και λέγαμε θέλω κι εγώ. Και λέει όχι εσύ δεν μπορείς, είσαι μικρός. Τι σημαίνει είμαι μικρός. Άρα όταν μεγαλώσω θα μπορώ. Εγώ αδελφοί όταν μεγάλωσα πήγα και πήρα το πρώτο μου τσιγάρο. Γιατί όλοι μου λέγανε είμαι μικρός. Τι μικρός, δεν είμαι μικρός, μεγάλος είμαι. Και κάθε φορά μεγάλωνα. Γιατί ήθελα να κάνω πράγματα που κάνουν οι μεγάλοι. Και από τότε μου μείνε και κάθε φορά θέλω να μεγαλώνω λίγο παραπάνω. Και μου λέει η γυναίκα μου, μη μεγαλώνεις, μου λέει. Εσύ κάθε φορά λέει μεγαλώνεις περισσότερο και περισσότερο. Νομίζω ότι είσαι πιο μεγάλος από κανονική ηλικία. Πάντα έτσι, αυτή είναι η νοοτροπία. Γιατί μου είχαν μάθει ότι άμα μεγαλώσεις θα κάνεις πράγματα. Δηλαδή έχεις δικαίωμα να καπνείς, έχεις δικαίωμα να ξενυχτείς, έχεις δικαίωμα να πιείς, έχεις δικαίωμα να γυρίσεις. Δεν έχω δικαίωμα. Πρέπει να αποφασίσω αν είναι σωστό ή λάθος. Ποιος θα με μάθει το σωστό και το λάθος. Πρέπει να τα αποφασίσω. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να με μάθει το σωστό και το λάθος, το καλό και το κακό, το πονηρό και το αγαθό. Κάποιος πρέπει να με μάθει. Αυτούς που έχει βάλει ο Θεός δίπλα σε κάθε άνθρωπο, που θεωρητικά τον αγαπάνε και θέλουν το καλό του, είναι οι άνθρωποι που θα του μάθουν πώς να περπατήσει σε ένα καλό δρόμο. Δεν θα τον πάνε σε κακούς δρόμους, θα τον πάνε σε καλούς. Άρα έχεις επιλογές. Κάποιος σου λέει να πάνε να κλέψουμε. Ο άλλος σου λέει ότι η κλοπή είναι κακό πράγμα. Άλλο σου λέει έλα να βγάλουμε λεφτά με πονηριά. Άλλο σου λέει ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής. Άλλο σου λέει ότι κάνε αυτό και θα πετύχεις τη ζωή σου. Άλλο σου λέει μην είσαι τυχοδιώκτης αλλά να είσαι ευθύς και να λες την αλήθεια. Υπάρχουν φωνές που ακούει ο άνθρωπος αδελφοί που του λένε το καλό και το κακό. Πώς καταλαβαίνω εάν είναι καλό ή κακό κάτι. Ξέρετε αδελφοί κάθε φορά που ακούγεται το κακό και ακούγεται το καλό έρχεται ο Θεός και με ενημερώνει. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που είχε μπροστά του. Είπε ότι εάν θέλετε να κάνετε το θέλημα του πατρός μου, θα μάθετε αν αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Θα καταλάβετε αν αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τους ανθρώπους περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Αμήν αδέλφια. Και δεν ελέγχει μόνο τους χριστιανούς. Ελέγχει όλους τους ανθρώπους περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Όλοι θέλουν το δίκαιο, όλοι θέλουν το καλό, όλοι θέλουν το σωστό. Γιατί? Γιατί ξέρουν το καλό και το κακό. Από πού το μάθαν το καλό και το κακό? Φάγανε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τους το έλεγε ο Θεός. Μη φάτε από το δέντρο του καλού και του κακού, από το δέντρο της γνώσεως, γιατί θα ξέρετε και θα καταλάβετε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αλλά εσείς, όχι όπως εγώ που γνωρίζω και έχω τη δύναμη να ανταπεξέλθω, εσείς είστε αδύναμοι. Εσείς είστε σάρκα, εσείς έχετε αδυναμίες, η σάρκα θέλει πράγματα και θέλει να πετύχει η σάρκα και γι' αυτό η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου και η επιθυμία του σαρκός είναι αυτή που πλανάνε τους ανθρώπους μέσα στις κοινωνίες και τους παρασύρουν στο να κάνουν το κακό. Ενώ θέλουν να κάνουν το καλό, μέσα τους υπάρχει άλλος νόμος που τους πρόχνει να κάνουν το κακό, θέλει να κάνει το κακό. Όμως ξέρει, καταλαβαίνει, δεν μπορεί να τα καταλάβει όλα, όμως όσο έρχεται η γνώση, γιατί η γνώση δημιουργεί συνείδηση αδελφοί, η γνώση όσο έρχεται τόσο καταλαβαίνεις την αλήθεια και καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, τώρα λοιπόν που γνωρίσατε, τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να περπατήσετε στον καλό το δρόμο, στο σωστό το δρόμο, να ακολουθήσετε εμένα, γιατί εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ θα σας βοηθήσω, θα σας πιάσω από το χέρι και θα σας πάω παρακάτω για να μπορέσετε με ασφάλεια να βγείτε νικητές, γιατί στο δρόμο αυτό θα αντιμετωπίσετε πολλά κακά πράγματα, πολλές παγίδες, πολλά εμπόδια που θα χρειαστείτε βοήθεια. Και ποιος θα μας βοηθήσει? Ο Θεός. Ο Θεός θα μας βοηθήσει εάν έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε το αγαθό. Θα μου πεις δεν θα κλέψω για να κερδίσω και να βγάλω χρήματα. Όχι. Πώς θα πάω με το σταυρό στο χέρι που λένε οι άνθρωποι. Με το σταυρό στο χέρι. Και θα ζήσω. θα κάνω οικογένεια, θα επιτύχω, θα κάνω πράγματα, μπορώ να κάνω και επιχείρηση, να βγάλω λεφτά, μπορώ. Θα πάω με την πίστη ότι ο Θεός με βλέπει, με παρακολουθεί και ότι είναι μαζί μου για να μπορέσει να με βοηθήσει. Θα κάνω το σωστό και θα κάνω το δίκαιο. Γιατί? Γιατί κατάλαβα ότι ο Θεός με παρακολουθεί, ο Θεός μου λέει τις αλήθειες του και ο Θεός με βλέπει. Δεν θα πέσω στην αδυναμία της σάρκας μου όπως έκανε ο εκκλησιαστής. Λέει, θέλησα να δοκιμάσω την καρδιά μου σε πολλά πράγματα. Πού θέλησε να δοκιμάσει την καρδιά του? Θέλησε να δοκιμάσει την καρδιά του στις γυναίκες, θέλησε να δοκιμάσει την καρδιά του στα ποτά, θέλησε να δοκιμάσει την καρδιά του στη γνώση, θέλησε να δοκιμάσει την καρδιά του σε οτιδήποτε. Δοκίμασα, λέει, την καρδιά μου. Και τελικά τι κατάλαβα? Και η πολλή γνώση, λέει, είναι βάρος και κακό στη ζωή του ανθρώπου, και η πολλή εμπειρία είναι βάρος και κακό στη ζωή του ανθρώπου, και γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι, λέει, έχω ζήσει στη ζωή μου πάρα πολλά, τώρα θέλω να ηρεμήσω, να κάνω οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα έκανα άνω κάτω στη ζωή μου, έκανα τα χίλια μύρια και τώρα θέλω να ηρεμήσω. Τι να ηρεμήσω? Να μην τα κάνω αυτά που έκανα, να φτιάξω μια σωστή ζωή, να κάνω παιδάκια, να τους πω το σωστό, να τους έχω μια ηθική ζωή, να τους πω ότι... Και όμως εγώ έκανα τα χίλια μύρια. Και έρχεται ο Πέτρος και απευθύνεται στους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό, αδελφοί. Στους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό απευθύνεται. Στους λέει, τώρα πλέον, εσείς που γνωρίζετε και θέλετε να κάνετε το θέλημα του Θεού και θέλετε να ζήσετε ευτυχισμένοι και θέλετε να περπατήσετε στο σωστό δρόμο, είναι στη δική σας ευχέρεια να αποφασίσετε, να εκλέξετε το αγαθό και να απορρίψετε το κακό. Εσείς το αναγνωρίσατε, το γνωρίσατε, καταλάβατε τι είναι το σωστό και το λάθος και τώρα μπορείτε να αποφασίσετε, γιατί δεν σας καταβάλει η σάρκα, έχετε δυνάμεις. Έχετε την αλήθεια που σας ελευθερώνει και σας έχω δώσει και το Πνεύμα μου το Άγιο να σας οδηγεί, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται ο άνθρωπος σε κάθε του κακή επιθυμία και να την ξεπερνάει. Να μπορεί να πληρώνεται, να μπορεί να δυναμώνει, να μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού, να δυναμώνει ο εσωτερικός του άνθρωπος και να παίρνει αποφάσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Ας πράξει αγαθόν, να ζητήσει ειρήνη», δηλαδή ας τη ζητήσει την ειρήνη. Την ειρήνη, αδελφοί, δεν την περιμένεις να σου έρθει, την διεκδικείς. Τι λέει? Μακάρι η ειρηνοποιεί. Δηλαδή είναι χαρούμενος και είναι μακάριος και είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί συνθήκες ειρήνης. Τα βρίσκει με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Του μεταφέρει την ειρήνη που έχει αποφασίσει να έχει ο ίδιος. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους, αν και δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι, αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού πηγαίναν και κάναν ό,τι κάνανε, γιατί το βλέπουμε και αργότερα ότι δεν είχαν τελειοποιηθεί, δεν είχαν καταφέρει να κάνουν πράγματα, αλλά επειδή ο Κύριος ήταν μαζί τους και ο Θεός τους βοηθούσε και τους είχε δώσει την εξουσία, πηγαίνανε σε ένα σπίτι όπου πραγματικά τους άνοιγε η πόρτα και μπαίνανε μέσα και τι λέγανε? «Η ειρήνη στον οίκο τούτο». Τη δική σας ειρήνη να δώσετε στον οίκο αυτό. Δηλαδή η ειρήνη του Χριστού που είχαν μέσα τους ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Θα δίνανε την ειρήνη του Ιησού Χριστού. Ότι ο Θεός είναι μαζί τους, ότι ο Θεός τους αγαπάει, ότι ο Θεός θέλει να τα βρει μαζί τους. Αυτή την ειρήνη που κουβαλάγανε οι ίδιοι, ότι τα βρήκαμε με το Θεό, γνωρίσαμε το Μεσσία, θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, αυτή την ειρήνη τη μεταφέρανε στους ανθρώπους που τους ανοίγανε την πόρτα. Και λέει, η ειρήνη θα μπει μέσα στον οίκο τούτο. Και αν υπάρχει Υιός ειρήνης, δηλαδή αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κερδίσει την ειρήνη αυτή, η ειρήνη θα αναπαυθεί πάνω σε αυτόν. Δηλαδή τι διεκδικούμε? Την ειρήνη των σχέσεων με τους ανθρώπους για να τα βρούνε με το Θεό. Ο Θεός να τους ευλογήσει όλους. Και γι' αυτό λέει ότι θα ζητήσεις την ειρήνη, δηλαδή θα την ψάξεις, θα ζητήσεις, θα δεις ποιος θέλει την ειρήνη, με ποιον μπορείς να κουβεντιάσεις, ποιος είναι αυτός που δεν θα τσακωθεί μαζί σου για τα πράγματα του Θεού και ας ακολουθήσει αυτήν. Δηλαδή όπου τη βρεις, εκεί ακολούθα. Εάν λοιπόν, αυτό είναι που τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εάν κάποιος λοιπόν δεχτεί την ειρήνη σας και σας δεχτεί μέσα στον οίκο του, μείνετε στον οίκο αυτό και μην πηγαίνετε από οικία σε οικία. Δηλαδή καθίστε μέσα στο σπίτι αυτό, γιατί αυτή η οικία έχει δεχτεί την ειρήνη του Ιησού Χριστού στο χωριό αυτό. Εάν δεν σας δεχτούνε, βγείτε στην πλατεία, χτυπήστε τα πόδια σας από τη σκόνη που έχετε γεμίσει από τη διαδρομή και να ξέρετε ότι ο Θεός μετά θα αναλάβει τους ανθρώπους αυτούς που δεν θέλουν τη δική σας ομολογία και τη δική σας ειρήνη. Και ένας αδερφός κάποτε, ο Δαρεμάς, χτύπαγε. Εγώ τον είχα δει που χτύπαγε τα πόδια του όταν δεν τον θέλαν στις πλατείες. Χραπ, τα πόδια του κάτω. Ήταν πάρα πολύ γραφικός. Ό,τι έλεγε η γραφή το έκανε. Και είχαμε πάει κάποτε σε μια πλατεία και μετά χτύπησε και τα πόδια του που δεν το δεχτήκανε. Και λέει ο Πέτρος, γιατί το λέει αυτός στους ανθρώπους για να ακολουθήσει? Γιατί το δρόμο που θα περπατήσεις θα είναι μαζί σου ο Θεός. Και που ξέρει ο Θεός τι δρόμο εγώ ακολουθώ? Βλέπει ο Θεός. Ξέρει σε ποιο δρόμο είμαι? Ξέρει που είμαι? Στο 12, αδελφοί, και εδώ είναι το μεγάλο, θα λέγαμε, γεγονός που μας ενημερώνει και μας ανακοινώνει ο Απόστολος Πέτρος σε όλους τους πιστούς, γιατί μην νομίζετε ότι επειδή αυτή είναι η πρώτη εκκλησία ξέραν ακριβώς το θέλημα του Θεού. Φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε με τα βασικά, δηλαδή ξεκινήσανε με τη γνώση, μια γνώση Παλαιάς Διαθήκης, ξέρανε κάποια πράγματα για το Θεό, αλλά μπήκανε αργότερα και οι εθνικοί, οι οποίοι δεν ξέραν τίποτα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, όμως το καταλαβαίνουνε, γιατί έρχεται ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Και ξέρετε, οι δύο Απόστολοι, και θα σας το πω έτσι λίγο επιγραμματικά, είναι μεγάλο θέμα αυτό, οι δύο Απόστολοι που μιλήσανε στα έθνη είναι ο Πέτρος και είναι και ο Παύλος. Ο Πέτρος λοιπόν και ο Παύλος είναι οι δύο βασικοί Απόστολοι, οι οποίοι σταλήκανε αρχικά προς τα έθνη. Ο πρώτος είναι ο Πέτρος και μετά βρήκε τον Παύλο και τον έστειλε στα έθνη. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα. Ένας εθνικός είναι μακριά από τις επαγγελίες, μακριά από τις διαθήκες, δεν ξέρει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τι του λες, δεν μπορεί να εννοείς τι του λες. Πρέπει εσύ να τον πιάσεις από την αρχή, από το α και από το ω, να τον μάθεις την αλφαβήτα και να τον μάθεις να μιλάει λέξεις, να τον μάθεις να διαβάζει το Λόγο του Θεού, να τον μάθεις από την αρχή. Είναι σαν σχολείο, γι' αυτό μαθητεύσατε, λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει, είναι η μαθητεία, είναι να τον βάλει κάτω, να τον μάθει τα αρχικά στοιχεία της πίστεως και να τον βοηθήσει να καταλάβει, να σταθεί στα πόδια του. Από εκεί και πέρα, όσο στέκεται στα πόδια του και όσο γνωρίζει, τον αφήνεις. Σε αυτά που γνωρίζει, τον αφήνεις. Σε αυτά που δεν γνωρίζει, έρχεσαι και τον βοηθάς. Εκεί που δεν καταλαβαίνει, τον βοηθάς. Ό,τι καταλαβαίνει, πρέπει να το κάνει μόνος του. Πρέπει να αποφασίσει το καλό. Πρέπει να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορείς να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που ξέρει το καλό και το κακό και αποφασίζει να κάνει το κακό. Πρέπει να είσαι κοντά σε έναν που δεν μπορεί και δεν καταλαβαίνει. Τον άλλον τι θα τον κάνεις? Πρέπει να τον έχεις ενημερώσει και θα τον αφήσεις. Μα θα πέσει, ας τον να πέσει. Όταν θα πέσει, πρέπει να μάθει ότι έχει έναν Θεό που τον βλέπει. Αυτό είναι η μεγάλη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν το Θεό μέσα στη ζωή τους. Πρέπει να τους μάθουμε ότι ο Θεός βλέπει. Αμήν, αδέλφια. Πρέπει να τους μάθουμε ότι ο Θεός βλέπει. Τι βλέπει? Τα πάντα. Είναι τα μάτια που βλέπουν τα πάντα. Δεν είναι απλή οφθαλμή, είναι οι 7 οφθαλμοί που έχει το αρνείο και είναι οι 7 οφθαλμοί που έχει η πέτρα. Δηλαδή είναι η οφθαλμή του Ιησού Χριστού, η οφθαλμή του Κυρίου. Βλέπει τα πάντα. Και το 7 είναι η ολοκλήρωση. Δεν είναι βλέπω λίγο, βλέπω τα πάντα. Βλέπω τον ουρανό, βλέπω τη γη, βλέπω κάτω από τη γη, βλέπω τα πάντα. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε στον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί αν καταλάβει ότι οτιδήποτε κάνει, οπουδήποτε βρίσκεται, σε οποιοδήποτε δρόμο περπατάει, οτιδήποτε σκέφτεται, το βλέπει ο Θεός, άρα πλέον υπόλογος δεν θα είναι σε σένα που του μίλησες, είστε ο φίλο του που του μίλησε, είστε ο γονείς του που του μιλήσανε, αλλά υπόλογος πλέον θα είναι στον ίδιο το Θεό, γιατί ο Θεός τον βλέπει. Ο Θεός να μας ευλογήσει σε αυτό, αδελφοί. Και έρχεται ο Πέτρος με την σοφία που του δίνει ο Θεός και λέει, διότι η οφθαλμή του Κυρίου, θα μου πεις, μα έχει δύο μάτια ο Θεός. Ξέρετε, το αρνείο έχει 7 μάτια. Η οφθαλμή είναι κάτι σχετικό, δεν σου λέει απλά μόνο τους δύο. Θα μου πεις, μα δεν είναι πρόσωπο, δεν βλέπει. Ναι, αλλά όταν μιλάει για το αρνείο λέει ότι η 7 εκείνη η οφθαλμή. Και όταν μιλάει για την πέτρα στο Ζαχαρία λέει η 7 εκείνη η οφθαλμή. Και οι άγγελοι έχουν οφθαλμούς παντού, είναι παντού οφθαλμοί. Δηλαδή βλέπουν τα πάντα. Αυτό, η έννοια του οφθαλμού για το Πνεύμα το Άγιο είναι διαφοροποιημένη λίγο από τον τρόπο που βλέπουμε εμείς. Ο Θεός βλέπει τα πάντα, αδελφοί. Και βλέπει μέσα στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού βλέπει τα πάντα. Βλέπει τι σκέφτεσαι, την ψυχή σου, την καρδιά σου, τα νεφρά σου. Βλέπει το τι κουβαλάς στο μυαλό σου. Βλέπει τα πάντα. Είναι πλήρης η όρασή του. Δεν έχει μειωμένη όραση. Δεν χρειάζεται γυαλιά όπως χρειαζόμαστε εμείς. Βλέπει τα πάντα. Είναι παντού και βλέπει τα πάντα. Και έρχεται λοιπόν αυτή η αλήθεια να απευθυνθεί στους χριστιανούς. Γιατί λοιπόν πρέπει να κάνω το σωστό, να περπατάω στον αγαθό δρόμο, να ζητάω ειρήνη και να ακολουθώ αυτήν? Γιατί, λέει, διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση είναι αυτών. Γιατί ο Θεός επιλέγει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει, να ασχοληθεί, να ακούσει αυτούς που τον επικαλούνται. Γιατί ένας δίκαιος και ένας αγαθός να χρειάζεται βοήθεια από τον Θεό και να χρειάζεται να προσευχηθεί στο Θεό? Γιατί είναι αυτό που σας είπα, αδελφοί. Γιατί όταν αποφασίζεις να αλλάξεις δρόμο, δεν θα σε αφήσει ήσυχο ο διάβολος. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει ήσυχο. Γι' αυτό προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός στον Πατέρα Θεό και λέει, εγώ Κύριε, Πατέρα μου, λέει, φεύγω από αυτό τη ζωή και θα έρθω μαζί σου, αλλά αυτούς τους ανθρώπους, λέει, που μου έδωσες, που είναι εδώ κάτω, θέλω να τους φυλάξεις, θέλω να τους προσέξεις. Από πού? Από τον πονηρό. Θέλω να τους προστατέψεις, να τους φυλάξεις. Όσο ήμουνα εγώ εδώ, τους φύλαγα εγώ. Ήμουν προστάτης τους. Αλλά τώρα που θα φύγω, θέλω να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Ό,τι και σου ζητήσουν, να τους βοηθήσεις. Εάν θέλουν να κάνουν το θέλημά μου και δεν μπορούν, να τους βοηθήσεις. Να δημιουργήσεις συνθήκες, να βοηθήσεις τον άνθρωπο, να στείλεις αγγέλους, να στείλεις απεσταλμένους, να στείλεις βοήθεια, να στείλεις οδηγία, κατεύθυνση, να κάνεις τα πάντα για να τους βοηθήσεις, να μην πέσουν στις παγίδες του εχθρού. Γιατί είναι δεδομένο ότι κάποιος, θέλοντας να φύγει από το στραβό δρόμο και να πάει στο σωστό, είναι δεδομένο ότι θα τον κυνηγήσουν τα δαιμόνια. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούν. Από πού θα διωχθούν? Μόνο από τους ανθρώπους? Από όλο το συμφετό του διαβόλου. Θα διωχθούν από όλο το στρατόπεδο των δαιμονίων. Έχει κανονίσει, σου λέει, αυτός φεύγει. Παιδιά, φεύγει αυτός. Έχει ανοίξει την πόρτα και φεύγει. Ποιος του είπε να σηκωθεί να φύγει? Πηγαίνετε, φέρετε τον πίσω. Ξέρετε τι γίνεται? Πανικός γίνεται όταν φεύγει ένας άνθρωπος και πάει στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Δεν θέλουν να τον αφήσουν να φύγει. Θέλουν να τον ρίξουν, να τον παγιδέψουν, να τον επιστρέψουν πίσω, να ξανανικηθεί από τον εχθρό και να είναι ιτημένος. Σε θέλει ιτημένο ο διάβολος, δεν σε θέλει ελεύθερο. Δεν σε θέλει μακριά από την πίμνη τη δική του μεταθυρία. Αλλά και η προσπάθεια του Ιησού Χριστού ποια είναι? Ότι όταν αποφασίσει κάποιος να φύγει, δεν μπορεί κανένας να το σταματήσει, όταν είναι δεδομένο ότι έχει υποταχθεί στο Θεό. Τι λέει? Όταν έρθει ο διάβολος απέναντί σου, τι πρέπει να κάνεις? Υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από σου. Όταν λοιπόν σου στείλει όλο το συμφερτό, τα δαιμόνια πάνω, θα μου πεις πόσα μπορούν να είναι. Εδώ ο άλλος είχε 2.000 δαιμόνια, αδελφοί. Και παραπάνω, μια λεγεώνα. Δηλαδή είναι εύκολο? Η Μαρία η Μαγδαληνή λέει, της έβγαλε ο Κύριος 7 δαιμόνια. Πού βρεθήκανε τόσα? Πού κάνανε βόλτες εκεί στην περιοχή του Κυρίου στο Ισραήλ όλα τα δαιμόνια? Ο ένας 2.000, ο άλλος 7, ο άλλος 2, ο άλλος 1, ο άλλος... Πού βρεθήκανε τόσα και κάνανε βόλτες? Κάνουνε βόλτα ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν θέλουν το Θεό, αδελφοί. Και αποφασίζουν να κάνουν τη ζωή τους δύσκολη, να τους ταλαιπωρήσουν. Από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη ηλικία. Όλοι παρακαλάγαν τον Ιησού Χριστό να βγάλει δαιμόνια. Έστελνε τους 12 για να βγάζουν δαιμόνια. Λες και ήταν επαγγελματικός προσανατολισμός η εκβολή των δαιμονίων την εποχή εκείνη. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Θα βγάζετε, λέει, δαιμόνια. Τι κάνεις εσύ, Κύριε, βγάζω δαιμόνια. Από πού βγαίνουν τα δαιμόνια? Οι άλλοι λέγανε τόσα δαιμόνια που βγήκανε, πού πήγανε, ξέρετε πού πηγαίνανε? Πηγαίνανε στις ερήμους, πηγαίνανε στα βουνά, πηγαίνανε σε ακατοίκητες πόλεις, πηγαίνανε στα σκοτεινά. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός ότι αν μια οικία, λέει, είναι καθαρή ή σεσαρωμένη και έχει βγει, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα, περιφέρεται δι' ανίδρων τόπων, δηλαδή στις ερήμους. Υπάρχουν πάρα πολλές έρημοι εκεί σε εκείνη την περιοχή, και μην πάει μακριά το μυαλό σας, και ο διάβολος σε μια έρημο ήτανε, που εφέρθη ο Ιησούς Χριστός από τον, από το Πνεύμα το Άγιο για να πειραστεί από το διάβολο στην έρημο. Εκεί στο Ισραήλ έχει μια έρημο που είναι δεδομένη ότι είναι η έρημος Νεγκέβ εκεί, που είναι από τη μεριά του Ισραήλ. Έχει αρκετές ερήμους εκεί στην περιοχή και αρκετά βουνά. Και εκεί πέρα έγινε και ο πειρασμός του Ιησού Χριστού στην έρημο. Άρα λοιπόν σε ερημικούς τόπους πάνε και κάνουν βόλτα. Και σου λέει τώρα, δεν πάμε ξανά μέσα στις πόλεις και μέσα στα χωριά να μπούμε σε κανέναν άνθρωπο? Και τι κάνουν, λέει, κοιτάνε από εκεί που βγήκανε να δούνε αν έχουν δικαίωμα να ξαναμπούνε. Και επειδή ξέρουν ότι αυτά είναι αδύναμα, πάνε και παίρνουν, λέει, άλλα 7 πονηρότερα. Μα τι κάνουν αυτά? Το ένα είναι πονηρότερο από το άλλο? Δηλαδή ακόμα και τα δαιμόνια είναι πονηρότερα το ένα από το άλλο? Έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό, λέει, το πνεύμα δεν εκβάλλεται η μύδια προσευχής και νηστείας. Αυτό το γένος των δαιμονίων. Δηλαδή υπάρχει γενιά, μια κατηγορία, τα οποία είναι τρομερά. Δηλαδή σου λένε δεν βγαίνω εγώ με τίποτα. Βγες, δεν βγαίνω. Βγες, δεν ακούνε. Πρέπει να είσαι τελείως άγιος για να σε ακούσουν. Μόνο τον Ιησού Χριστό ακούγανε, αδελφοί. Ο οποίος όταν πέρναγε από εκεί φωνάζανε, ξέρουμε ποιος είσαι, ξέρουμε ποιος είσαι, ξέρουμε ποιος είσαι. Και σου λέει, αφού ξέρεις, βγες τώρα. Αφού το έμαθες, άντε στο καλό. Ας τον άνθρωπο ελεύθερο να ηρεμήσει, να βρει τον εαυτό του και ελθώνει σε αυτόν, σοφρονών. Δηλαδή ο άνθρωπος με την ταλαιπωρία που τράβαγε είχε χάσει το μυαλό του. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού να έρθει στον εαυτό του. Γιατί η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους. Δηλαδή όταν θέλω να κάνω τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός με παρακολουθεί. Προσέξτε, αδελφοί, κάποια πράγματα, γι' αυτό σας είπα είναι μεγάλο κομμάτι, είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε, αλλά θα σας πω 2-3 τα οποία είναι έτσι δυνατά. Λέει λοιπόν στις παροιμίες, που το ξέρει και ο παροιμιαστής, λέει, η οφθαλμή του Κυρίου είναι εν παντή τόπο παρατηρούντες κακούς και αγαθούς. Τα μάτια λοιπόν του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο και παρατηρούν και καλούς και κακούς. Είναι μία γνώση που είναι σε όλους δεδομένη, ότι ο Θεός παρακολουθεί και καλούς και κακούς. Τους καλούς τι κάνει? Έρχεται λοιπόν στον Ιερεμία και λέει ο Θεός για τους καλούς, διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών. Δηλαδή όταν δω κάποιον σωστό, δίκαιο, ο οποίος αποφασίζει να κάνει το θέλημά μου, θα επιστηρίξω τον οφθαλμό μου. Το λέει στον Ιερεμία σελίδα 694 κεφάλαιο κάπα δέλτα στο 6, διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη. Δηλαδή θα τους κοιτάξω για να γίνει καλό στη ζωή τους, θα τους αποκαταστήσω και οικοδομήσει αυτούς, και θα τους οικοδομήσω. Τα γκρεμίσματά τους θα τα ξαναφτιάξω. Και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτέψει αυτούς, και δεν θέλω εκριζώσει. Και τι θα κάνω σε αυτόν που αποφασίζει να κάνει το δικό μου θέλημα και τον βλέπει ο Θεός, τον παρακολουθεί ότι παίρνει το σωστό δρόμο? Θα δώσω εις αυτούς καρδιά για να με γνωρίζωση. Εδώ είναι η διαφορά του ότι γνωρίζω ή δεν γνωρίζω το Θεό. Θα τους δώσω καρδιά να με γνωρίσουν. Δεν είναι εύκολο να γνωρίσεις το Θεό, αδελφοί. Χρειάζεται δουλειά η γνωριμία με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και θέλει καρδιά σημαντική στη σχέση μας με τον Κύριο για τη γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, και λέει για να με γνωρίσωση ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δηλαδή να καταλάβουν με ποιον έχουν να κάνουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους, διότι θα επιστρέψουν σε μένα εξ όλης της καρδίας αυτών. Υπάρχουν δηλαδή οι καλοί Υπάρχουν και κακοί στους καλούς. Τι λέει ο Θεός? Ότι εγώ θα τους βοηθήσω τους καλούς. Θα τους στηρίξω τους καλούς. Θα τους δώσω άλλη καρδιά, θα τους βοηθήσω. Όμως έρχεται ο κακός και δεν καταλαβαίνει ότι τον βλέπει ο Θεός και κάνει τα δικά του. Τι λέει λοιπόν ο προφήτης στον Αμός, 816 σελίδα, στο κεφάλαιο θήτα, στην αρχή θα το διαβάσω, του θήτα. Είδα τον Κύριο ιστάμενο επί του θεσιαστηρίου και είπε, πάταξον το ανώφλιο της πύλης για να συστώσει τα προπύλια και σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων τούτων. Βλέπει κάτι κακούς και ενοχλείται ο Θεός και στέλνει αγγέλους και λέει, πάταξε το κατώφλιο, κάνε τη ζημιά αυτή, τα προπύλια, σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων τούτων, τους δε υπολείπους αυτών, θέλω θανατώσει εν οροφέα, ουδείς εξ αυτών φεύγων θέλει διαφύγει. Γι' αυτό λέει ο Θεός, βλέπει καλούς και κακούς. Δηλαδή τους καλούς τους βοηθάει στο δρόμο τους, τους δίνει καινούρια καρδιά, τους δίνει καινούριο πνεύμα, τους στηρίζει, τους οδηγεί, τους φωτίζει, και τους κακούς έρχεται να εναντιωθεί σε αυτούς. Δηλαδή να τους φέρει τη δυσκολία, να τους φέρει το πρόβλημα και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Αλλά λέει στο 2. Και ουδείς εξ αυτών φεύγων θέλει διαφύγει και ουδείς εξ αυτών σωζόμενος θέλει διασωθεί. Και αν σκάψωση ο Σάδου, προσέξτε τι λέει, εάν έχουν τη δυνατότητα να σκάψουν τόσο βαθιά ώστε να πάνε στον Άδη, πού είναι ο Άδης, το ξέρεις? Δεν το ξέρω, είναι κάτω στη γη, στην Άβυσσο, κάτω. Εάν σκάψωση ο Σάδου, εκεί θενή χείρη μου θέλει αποσπάσει αυτούς. Και αν αναβώσει στον ουρανό, και αν πάνε πάνω στον ουρανό, εκεί δεν θέλω κατάξει αυτούς. Μα και εκεί είσαι. Και αν κρυφθώς είναι εν την κορυφή του Καρμήλου, εκεί δεν θέλω εξερευνήσει και συλλάβει αυτούς. Και αν κρυφθώς είναι από τον οφθαλμό μου εις τα βάθη της θαλάσσης, αν πάνε να κρυφθούν από τα μάτια μου, λέει ο Θεός, στα βάθη της θαλάσσης, και εκεί θέλω προστάξει τον δράκοντα και θέλει δαγκάσει αυτούς. Τους βλέπεις κάτω στα βάθη της θαλάσσης, ναι. Και ξέρεις ποιος είναι ο δράκοντας κοντά τους για να πάει να τους δαγκώσει? Ναι, τα βλέπω όλα, λέει ο Θεός. Δεν κρύβεται κάτι από μένα. Και αν υπάγωση η εχμαλωσία έμπροσθεν των εχθρών αυτών, εκεί δεν θέλω προστάξει μάχερα και θέλει θανατώσει αυτούς. Και θέλω στήσει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια κακών και όχι δια καλών. Προσέχτε τι τους λέει ο Θεός. Μιλάει σε ανθρώπους που ξέρουν, αδελφοί, Είναι ο Αμός, ο προφήτης, που μιλάει σε ανθρώπους που γνωρίζουν το Θεό και έχουν αποφασίσει να απομακρυνθούν από το Θεό. Όχι να κάνουν το θέλημα του Θεού, να φύγουν μακριά από το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά όταν ξέρουμε το θέλημα του Θεού και δεν το κάνουμε. Εάν κατάλαβες τι είναι το σωστό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία. Εάν ξέρεις το σωστό και δεν το κάνεις, κάνεις αμαρτία. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δεν το κάνεις, κάνεις αμαρτία. Θα μου πεις, δεν θα με ευλογήσει ο Θεός. Ο Θεός για να σε ευλογήσει, όταν πάρεις λάθος απόφαση και δεν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο μόνος τρόπος για να σε ευλογήσει είναι να σε εμποδίσει να κάνεις το κακό. Ο μόνος τρόπος για να σε επιστρέψει πίσω είναι να σου κάνει, να σου φρενάρει αυτή την απόφαση που έχεις πάρει. Δηλαδή να σε σταματήσει ο Θεός, να επιστρέψεις και να κάνεις το δικό του θέλημα, το σωστό, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες στις ζωές των δικών του ανθρώπων για παιδεία. Εγώ, αδελφοί, και θέλω να το πω αυτό, είναι ξεκάθαρο για μένα, εγώ το διαβάζω χρόνια τώρα, αλλά είναι ξεκάθαρο. Πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι μομφή για το όνομα του Θεού μας. Είναι λάθος να εκφραζόμαστε ο Θεός της Παλαιάς και ο Θεός της Καινής με τη λογική και με την έννοια ότι ο Θεός στην Παλαιά ήταν σκληρός, ήταν κακός, ήταν εκδικητικός, ήταν πολεμοχαρής, ήταν ανεκτικός στο κακό, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Δεν υπάρχει Θεός της Παλαιάς και Θεός της Καινής. Ξέρετε τι υπάρχει? Ο λαός της Παλαιάς και ο λαός της Καινής. Ο λαός καθορίζει την συμπεριφορά του Θεού. Ο λαός καθορίζει το τι θα πει ο Θεός απέναντί του. Ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκληρομέτωπος, σκληροτράχυλος, ήτανε κακός στην καρδιά του, ήτανε σκληρή η καρδιά του. Ο λαός ήτανε κακός και απευθυνόταν σε ένα κακό λαό ο Θεός. Γι' αυτό όταν έχεις δύο παιδάκια, το ένα είναι καλό και είναι, σου κάνει όλα τα χατήρια και λες τι καλό παιδί είναι αυτό. Και το άλλο είναι τζαναμπέτικο, δηλαδή τα σπάει όλα, κάνει ζημιές, δεν θέλει να σε ακούσει, είναι αντιδραστικό, σου φωνάζει, βρίζει, κάνει πράγματα και λες τι τζαναμπέτικο είναι αυτό. Ποιο αγαπάς πιο πολύ, σε ποιον απευθύνεσαι με γλυκό τόνο. Θα μαλώσεις ποτέ το καλό παιδί? Αυτό λέει το παιδί δεν το έδιρα ποτέ. Θα μαλώσεις το παιδί που τα κάνει όλα? Μπορείς να μαλώσεις ένα παιδί που σου κάνει όλα τα χατήρια? Γιατί να το μαλώσει το παιδί της Καινής Διαθήκης ο Θεός? Αφού το παιδί της Καινής Διαθήκης αγαπάει το γιο του, θέλει να κάνει το θέλημά του, πήρε το πνεύμα του, υποφέρει όταν κάνει την αμαρτία και θέλει να είναι στο δικό του δρόμο, γιατί να το μαλώσει? Θα του πει μπράβο παιδί μου, ευλογημένο να είσαι, θέλω να σε ευλογήσω. Το παιδί της Παλαιάς Διαθήκης τα κάνει όλα λάθος. Πάει σε στραβό δρόμο, κάνει όλο την αμαρτία, κυνηγάει ξένους θεούς. Τι να του πει ο Θεός? Και ερχόμαστε τώρα εμείς και κατηγορούμε το Θεό. Και λέμε ο Θεός είναι σκληρός. Τι σκληρός? Ο λαός είναι σκληρός, όχι ο Θεός είναι σκληρός. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αδελφοί. Ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός και απευθύνεται ο Θεός σε ένα διαφορετικό λαό. Ο Θεός τι είναι? Ίδιος. Γι' αυτό σας το λέω έτσι, για να μπει καλά μες στην καρδιά μας και να μην ξαναπούμε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι σκληρός. Γιατί ο Θεός είναι ίδιος, είναι αγαθός, είναι καλός, μεταμελείται για το κακό. Αυτό είπε στο Μωυσή, είμαι ο ίδιος Θεός, δεν αλλάζω. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρα ο Θεός. Αλλάζουν τα παιδιά του συμπεριφορά και ανάλογα το παιδί αποφασίζει να κάνει και άλλη νουθεσία, να μιλήσει με διαφορετικό τόνο. Και ξεκαθαρίζουμε εδώ, αδελφοί, ότι δεν ασχολείται μόνο με τα δικά του παιδιά, αλλά ασχολείται και με τους ανθρώπους που είναι έξω. Τι είπε λοιπόν σε έναν που ήταν εθνικός και ήρθε στο λαό του για να τον εχμαλωτήσει? Ξέρετε, αδελφοί, εμείς το λέμε καμιά φορά χαριτολογώντας, το έχω πει κι εγώ, αλλά δεν το ξέρω ότι το γράφει η γραφή. Θέλεις να τσακώνεσαι με κάποιον και τον ξέρεις, ας πούμε, και του λες ξέρω που μένεις, το κάνεις για λίγο απειλή έτσι, ξέρω που μένεις, δηλαδή πρόσεξε γιατί ξέρω το σπίτι σου, ξέρω ότι πρόσεξε γιατί μπορεί να σου δημιουργήσω πρόβλημα. Το ξέρετε ότι κάποια στιγμή ο ίδιος ο Θεός το είπε για τον Σεναχηρήμ, για έναν βασιλιά άλλου λαού που πήγε στο Ισραήλ για να τους εναντιωθεί και έστειλε μηνύματα, ραυσάκι, έστειλε το ραβασάκι με τους δικούς του ανθρώπους για να μηνύσουν ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν είναι ζωντανός ο Θεός. Και απαντάει ο Θεός σε έναν άπιστο βασιλιά, σε έναν άπιστο άνθρωπο και του λέει πρόσεξε γιατί εγώ βλέπω, εγώ παρακολουθώ, δεν είναι τα παιδιά μόνα τους. Εγώ ξέρω τι τους κάνεις, ξέρω τι ταλαιπωρία τους βάζεις. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός στο Βασιλέον Β, σελίδα 382, και λέει αφού ήρθε η προσευχή του βασιλιά Εζεκίου και ο Θεός άκουσε την ταλαιπωρία του και την ανάγκη του να τον προστατέψει ο Θεός, και στέλνει τον Ισαΐα τον προφήτη, τον ιό του Αμός προς τον Εζεκία και του μιλάει για την καταφρόνηση και για τον εμπεγμό που έκανε ο βασιλιάς προς την Ιερουσαλήμ και προς τα παιδιά του. Και λέει στο 27, δεν θέλω να το τραβήξουμε πάρα πολύ, και λέει στο 27, πλην του λέει εγώ εξεύρω την κατοικία σου. Στο 27, σελίδα 382, Βασιλείων Β. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου. Τώρα έχουμε κάτι προγράμματα στους υπολογιστές που βλέπουν τα πάντα. Σε παρακολουθούν στα κινητά, σε παρακολουθούν στις τηλεοράσεις, παντού. Ξέρουν πού μπαίνει, πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις. Υπάρχει το GPS που ξέρουν πού πας, με τι ταχύτητα πας, πώς πας. Τα ξέρουν όλα. Ο Θεός έρχεται εδώ και λέει από την αρχή, εγώ λέει, του λέει βασιλιά, πρόσεξε τι λες, γιατί ενοχλείς τα παιδιά μου. Και να ξέρεις ότι εγώ είμαι ένας Θεός που βλέπει τα πάντα. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου, εξεύρω την έξοδό σου, δηλαδή πότε βγαίνεις το πρωί και την είσοδό σου και πότε μπαίνεις στο σπίτι σου το βράδυ και την κατεμούλησα σου και ξέρω και την καρδιά σου. Ξέρω δηλαδή τα πάντα, του λέει. Πρόσεχε, γιατί ξέρω τα πάντα. Και γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος εδώ και λέει, διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους. Δεν μιλάει τώρα για τους αδίκους, γιατί το διαβάσαμε και για τους αδίκους. Δηλαδή βλέπει καλούς και κακούς, βλέπει δικαίους και αδίκους, αλλά τα μάτια του είναι για να βοηθήσουν το δίκαιο, να βοηθήσουν αυτόν που έχει πάρει απόφαση, να βοηθήσουν αυτόν που είναι καλός, διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Δηλαδή ακούει την προσευχή σου, ακούει την ανάγκη σου, ακούει τι του λες και απαντάει. Θα μου απαντήσει ο Θεός, βεβαίως θα σου απαντήσει. Τι είναι το πρόσωπο λοιπόν? Το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ο Θεός να ενοχληθεί, ενοχλείται με αυτούς που πράττουν τα κακά. Μα άμα δεν ξέρει, δεν υπάρχει περίπτωση να εννοεί ότι δεν ξέρει. Αν δεν ήξερε, δεν θα το έλεγε ο Θεός, αδερφοί. Αυτός που κάνει το λάθος, αυτός που κάνει την αμαρτία και έρχεται ο Θεός να του εναντιωθεί, του εναντιώνεται, γιατί ξέρει, είναι σίγουρος ότι αυτός το κάνει εσκεμμένα. Δηλαδή το κάνει εκουσίως, δεν το κάνει ακουσίως. Όταν η αμαρτία είναι εκουσίως, δεν απολείπεται, λέει, παρά σκληρά της απεκδοχή κρίσεως. Όταν είναι ακουσίως η αμαρτία, έρχεται ο Θεός να βοηθήσει και να διορθώσει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν έρχεται ο Πέτρος και λέει σε όλους αυτούς που απευθύνεται η επιστολή, αδέλφια μου, ο Θεός μας λέει να είμαστε σωστοί, να περπατάμε σε σωστό δρόμο, γιατί παρακολουθεί κάθε μας κίνηση. Ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι κάνουμε. Και όταν αποφασίζουμε να κάνουμε το σωστό, παρόλη την αδυναμία μας, θα ακούσει την προσευχή μας, θα μας βοηθήσει, θα δώσει εντολή να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν, για να μπορέσουμε τι, να περπατήσουμε το δρόμο και να βγούμε νικητές. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδέλφια. Ο Θεός να μας ευλογήσει.